Na Zemi se v týdnu vrátila dvojice astronautů, kteří uvázli ve vesmíru. Nebo možná tak úplně neuvázli. V dnešním experimentu se k tomu ještě vrátíme. Nejdřív ale k plazmovému splyňování. Tato technologie likvidace odpadu totiž umí ekologicky zlikvidovat i ten těžko zpracovatelný a vzniklý plyn může sloužit jako zdroj energie. Byli jsme se podívat, jak to celé funguje, tak si počkejte na reportáž. Dnešní experiment právě začíná. Dobré dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Vesmírný původ, teploty jsou tam jako na povrchu slunce a jakýkoliv odpad ekologicky přemění na syntézní plyn, třeba i vyřazené vrtule z větrných elektráren. Plazmový hořák, neboli plazmatron, vznikl před půl stoletím pro testy vesmírných lodí měsíčního programu Apollo a dnes je využívá technologie plazmového splyňování odpadu. V Česku dva takové reaktory stojí ve vědecko-technickém parku v Dubé u České Lípy.
Tohle je standardní hluk, když splyňujeme nějaký vstupní materiál.
S Milanem Křikavou jsme teď vstoupili do velké haly, kde je uprostřed reaktor na plazmové splyňování. Přiznám se ale, že není zase tak vysoký, jak jsem si myslela, nebo veliký.
Tohle to je třetí generace mezi 50-60 kilohodinově, který jsme tady schopni zpracovat.
Vidíme tady žok s takovými šedými kousky, které jsou připraveny právě na to plazmové splyňování.
To, na co se koukáme, tak jsou zrovna drcené vrtule z větrníků a tam, jak stojí ten pán, tam se sype ten vstupní materiál. Ten syntézní plyn vychází tím přechodovým černým potrubím.
Ta struska, to by bylo někde tady teda.
Vytýká tímhletím bočním výstupem ve formě taveniny, která má nějaký 13-14 stupňů do grafitového kelímku.
A pak se schlazuje a máme z toho pevnou černou kostku.
Tomu se říká vitrifikovaná struska, protože má skelný vzhled.
Před sebou vidíme dva válce. Jeden je stříbrný, obalený nějakou izolační vrstvou, druhý je celý černý. Ve kterém z nich je ten plazmatron?
V tom černém válci, ono to má spíš tvar přesývacích hodin, tak tam probíhá ta splňovací reakce.
Vysvětluje mi Marek Lang, ředitel společnosti, k čemu tedy slouží tento reaktor?
Zejména na testování technologie a jednotlivých technologických komponent, protože jsme pořád ve fázi, kdy tu technologii vylepšujeme, vyvíjíme.
Co se děje v reaktoru, samozřejmě zvenku nevidíme. A tak mi technický ředitel Millennium Technologies Milan Křikava na videu ukazuje, jak funguje plazmový hořák, což je taková úzká ocelová trubka s elektrodami.
Takže teďko to naskočilo, to znamená, že to, co vidíte, to, co proudí z toho plazmatronu, není plamen, ale je to ionizovaný plyn, takzvané plazma, které je naším zdrojem tepelné energie. Bez vazby té vstupní suroviny, většinou je to nějaká organická sloučenina, abyste je rozbila a následně se začíná formovat syntézní plyn, což jsou kysličník, kyselina, vodík, voda.
Když se podíváme podrobně na to plazma, které tedy z pohledu laika velmi připomíná plamen, tak jsou tam různé barvy. Dá se na tom poznat teplota?
Samozřejmě ta nejvyšší teplota je tady.
V tom úplně bílém prostoru uprostřed.
Ano, tam je zhruba u toho vzduchu jeho plazma. Plazmatron je tam zhruba 5000 stupňů.
A pak to přechází jak dál?
Velmi rychle to chladne, to znamená na tom konci, na té oranžové jakoby špičce, tak tam už jste třeba někde na nějakých 15-16 stech.
Tady vidíme 2, 4, 6 různých skleněných lahví, ve kterých jsou různé kousky, různě barevné, různě velké. To jsou materiály, které jsou vhodné pro to splyňování.
Se jedná o nějaký mix materiálů, nebo to je materiál, který dnešními standardními technologiemi se příliš neumí zpracovat.
Marek Lang bere teď do ruky jednu z těch sklenic, ve které jsou takové černé kousky. Co je to?
Takže tohle, co vidíme, tak to je sušený čistírenský kal z čistírny odpadních vod.
Musím říct, že když se to otevřel, tak ten odor je teda poměrně docela značný.
Jo, tak já to radši zavřu. Ten kal je vysušený a vlastně v této formě je možné ho dávkovat do reaktoru a splňovat ho.
Teď jsme přešli o pár metrů dál a tady to je velký reaktor.
S kapacitou 500 kilohodinově.
Vidím, že kolegové odměřují materiál.
Připravujeme se na zkoušku, která bude v nejbližších dnech. Oproti tomu menšímu reaktoru, tady to je kompletní technologický cyklus od sázky paliva přes chlazení a čištění syntézního plynu.
Syntézní plyn vzniklý plazmovým splyňováním může sloužit jako zdroj energie. Struska může být součástí stavebních materiálů. Z vědecko-technického centra v Dubé Eva Kézrová, Radiožurnál.
V magazínu Experiment zůstáváme u tématu plazmového splyňování. Mohli bychom o něm mluvit jako o technologii 21. století, protože to není tak dávno, co se v Japonsku začaly stavět první komerční reaktory. Zatím jich ve světě moc nenajdeme. Mají ale nesporné výhody z hlediska ekologického zpracování odpadů. A jak v rozhovoru Evy Kézrové říká ředitel Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd Tomáš Chráska. I vzhledem ke snaze snižovat skleníkové plyny má technologie plazmového splyňování svou budoucnost.
Tohle má ohromný potenciál, jedinečný přístup tomu, jak brzdit produkci skleníkových plynů. Je to o tom, kdy se ukáže, že to je výhodné v porovnání s jinými technologiemi, jako je splyňování, a pak by se ty věci mohly hýbat dopředu.
Takže až se ty výhody a nevýhody srovnají a začnou postupně převažovat ty výhody z pohledu světa, tak bude rozšíření plazmové technologie výrazně rychlejší než je teď.
Určitě. Jednak tam bylo ještě spousta věcí, co se dalo i zkoumat, jako i z toho, řekněme, vědecko-inženýrského hlediska. A na tom se i náš ústav už vlastně 2 desetiletí podílí. Plazmové splyňování je poměrně investičně náročné. To může být v řádu 10 milionů. A pak je to i provozně, to něco stojí. Potřebujeme elektrickou energii, která nám vyrobí plazma, a to není úplně levné.
Plazma bývá označováno někde jako 4. skupenství hmoty. Všichni víme, jak vypadá plyn, kapalina i pevný materiál. Jak vypadá plazma?
V zásadě si to lze jednoduše představit, že látky jsou složeny z atomů pravidelně v nějakém mřížce. No a když chcete pevnou látku nějak rozdělit, tak musíte vyvinout velkou sílu. A jak se ta látka postupně zahřívá, tak ty atomy se čím dál tím víc klepou v těch svých pozicích, až se roztřesou tak, že vlastně najednou už se jakoby pohybují, máme tekutinu. A v momentě, kdy zahříváme dál a oni tam lítají čím dál tím víc, tak najednou jako začnou vystřelovat, takže vlastně už lítají jakoby úplně volně a máme plyn. A zahříváme-li ještě dál, tak tyto buď molekuly nebo atomy, tak se najednou začnou ještě štěpit na ty své jednotlivé části a máme kladně nabitý jont a záporné elektrony a tuto směs těch nabitých částic, tomu říkáme plazma. Takže my, jak zvyšujeme teplotu, tak je to neustále jako dramatičtější pohyb a to plazma potom je opravdu při těch hodně vysokých teplotách.
To je v tisících stupních, 5-7 tisíc. Je to právě ta hlavní výhoda toho plazmatu, respektive technologií, které ho využívají?
To plazma má tu schopnost, že je vlastně jako velmi agresivní. Tím, že jsou tam ty vysoké energie, všechno tam strašně rychle lítá a zároveň pokud to plazma se dotkne čehokoliv, vlastně narušuje ty chemické vazby, které v těch látkách jsou.
Pro jaké druhy odpadu by plazmové splyňování mohlo být výhodné?
Je zřejmé, že v tuto chvíli není možné s tím likvidovat běžný komunální odpad, protože ty současné technologie spalování jsou výrazně levnější, ale ta doba se může postupně měnit. V tuto chvíli rozhodně to může být výhodné použít na nějaké odpady, které jsou nějakým způsobem nebezpečné, můžou v tom být nějaký patogeny, třeba z nemocnic nebo z nějakých čistírenských kalů.
Takže technologie plazmového splyňování je sice nákladná, ale na druhou stranu je i vysoce ekologická.
Rozhodně. Ten celý proces je velmi účinný. Ta účinnost může být až 90%. Uhlíková stopa, což je věc, která se dneska řeší, tak je nulová nebo dokonce záporná. A výhoda toho splyňování je taky především v tom, že výsledkem jsou užitečné produkty. Ať už teda ten syntézní plyn, uhlíkové nanočástice, to jsou všechno opravdu věci, které se dají dál použít v chemickém průmyslu i v různých jiných odvětvích.
Takže se dá říct, že tam by mohl být nějaký výhled do budoucna, protože lidstvo hledá pořád varianty, jak co nejméně zatěžovat životní prostředí.
Myslím si, že to je technologie, kterou rozhodně uvidíme v blízké době, že se bude uchytávat a skutečně i na komerční bázi rozvíjet.
Je přesvědčen ředitel Ústavu fyziky plazmatu Tomáš Chráska. Eva Kézrová, Radiožurnál.
Do kosmu odletěli na několik dnů, ale teď jsou zpátky na Zemi po dlouhých 9 měsících. Z nečekaně prodloužené mise se zkušební posádka lodi Starliner vrátila na palubě konkurenční lodi Crew Dragon. Na oběžné dráze ale kosmonauti nebyli opuštěnými trosečníky.
Sunny Williams getting ready.
Sunny Williamsová a Butch Wilmore při pobytu na mezinárodní vesmírné stanici také vystoupili do volného kosmického prostoru. Williamsová přitom překonala rekord v ženské kategorii. Odpracovali stovky hodin na vědeckých experimentech. Na stanici přitom přistáli loni v červnu jako hosté, říká Steve Stitch z NASA.
Měli letět jen na krátký zkušební let lodí Boeing Starliner. Velmi rychle a plynule se ale staly součástí posádky mezinárodní vesmírné stanice.
Kvůli technickým potížím se nemohli vrátit se Starlinerem a NASA rozhodla, že si oba pomyslně vymění místa s jinou dvojicí astronautek, která měla letět do kosmu při pravidelném střídání posádek. Steve Stitch odmítl tvrzení, že by v kosmu uvízli.
Vždycky jsme měli záchranný člun, který by je bezpečně dopravil domů, kdyby to bylo potřeba. Jinak šlo jen o normální plánování, kdy je ten pravý čas pro návrat posádky.
Podle těchto plánů se měli vrátit na Zem v únoru. Museli ale počkat, než dorazí další expedice, aby je na oběžné dráze vystřídala. Tu zdrželi pro změnu technické potíže s lodí SpaceX Crew Dragon. To je sice už osvědčený typ, ale porucha se podle expertů může stát každému. Proto je tak důležité, aby v budoucnu fungoval i Boeing Starliner, podotýká Tomáš Přibyl z Technického muzea Brno.
Pilotovaná kosmonautika, to je opravdu to nejlepší z nejlepšího. Nemůžete říct, tohle už jsme zvládli, teď si dojedeme bez propoceného trička do cíle. Kde pak?
Teď si astronauti poprvé uvěřili, že je možné letět v jednom typu lodi tam a v jiném typu zpátky. Martin Srb, Radiožurnál.
Lékaři z kliniky popálenin ve fakultní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze zkoumají, jestli je možné předcházet slabosti svalů a nervů u kriticky nemocných pacientů v intenzivní péči. Po úrazu totiž tráví často i celé týdny v umělém spánku na lůžku a jejich tělo tak rychle strádá.
Takže máme na sobě speciální obleky, jdeme za pacientem, máme i rukavice a roušky.
Dobrý den.
Zdraví vedoucí lékař jednotky intenzivní péče kliniky popálenin Bohumil Bakalář pacienta Jiřího. Popálený byl na 45% těla při lednovém výbuchu v mostecké restauraci.
Teď cítím hlavně bolest.
Bolest.
Cítíte bolest?
Je nutný a dobrý to překonat, abych se opravdu mohl následně postavit a začít normálně fungovat.
Zdravotníci ho teď učí při ergoterapii znovu používat prsty.
A tuto schopnost přišel během těch 56 dnů, co je od úrazu. V rámci jednak neuropatie, kdy vlastně to nervové řízení ruky je poškozené, a jednak v rámci myopatie, to znamená, že svaly, které tam měl, jsou vlastně skonzumované vlastním tělem. Je to takový autokanibalismus. On od toho úrazu zhubnul více jak 28 kg ve svalech.
Jiří má za sebou celou řadu operací. 30 dnů byl v umělém spánku. V nemocnici leží už 2 měsíce.
Jak vidíte, pan Jiří je ovázaný jako mumie faraona. Obvazy, které má, které jsou nezbytné pro přežití, brání v tom pohybu. Navíc leží ve vzdušném lůžku, které mu pomáhá odhojit plochy, které jsou popálené na zádech, na hýždích, na zadní straně stehen. To tělo se chová jako u astronautu, to znamená, že ty svaly, které jsou důležité pro stání, jsou skonzumované taky.
Vysvětluje lékař Bohumil Bakalář. Teď Jiří podstupuje standardní rehabilitaci na lůžku. Spolu se dvěma studentkami u něj stojí fyzioterapeut Michal Martinek.
Protahujeme jizvy na rukou, ten transplantát se často stahuje a zkracuje, tak se musí pravidelně protahovat, aby nenastaly kontraktury.
Kolegyně bere prst po prstu a protahuje ano. Ty prsty.
Přesně tak, dělá se to vždycky po dobu 30 sekund, každý klouz zvlášť.
Pro vážně popálené pacienty je rehabilitace obtížná a často bolestivá, zároveň ale životně důležitá, dodává lékař Bohumil Bakalář.
Pro tyto pacienty, kteří to ale tu rehabilitaci paradoxně nejvíc potřebují, vymýšlíme způsoby, jak navodit v těle pocit, že to tělo cvičí. Na to používáme celou řadu jako moderních přístupů, včetně virtuální reality, včetně takzvaných iluzorních pohybů a podobně.
K těm slouží speciální přístroj, který prostřednictvím koordinovaných vibrací vyvolá u pacienta v umělém spánku dojem, že se hýbe. Virtuální realitu pomocí speciálních brýlí pak lékaři využívají u pacientů, kteří jsou už při vědomí, a v okamžiku, kdy je to možné, dávají pacienta na posteli do vzpřímené pozice.
Když to tělo stojí, tak mozek mu říká, žiješ. Když ho položíte, mozek říká tělu, jsi nemocný, je to s tebou špatný. Když my ho postavíme, když je to na té posteli, je to pro to tělo signálem, že se má víc snažit.
V době, kdy byl Jiří v umělém spánku, rehabilitoval pomocí iluzorních pohybů. Na virtuální realitu se teprve chystá. Dlouhé chvíle na lůžku si krátí posilováním nohou.
Že se snažím zvedat nad postel, pokrčovat v kolenou, a to je de facto všechno, co já jakoby sám ze sebe tady můžu dělat.
Cílem výzkumu je podle přednosti kliniky popálenin Roberta Zajíčka zjistit, jestli je možné slabosti svalů a nervů u kriticky nemocných pacientů předcházet.
A nebo jestli pokud už vzniká, jestli jsme schopni nějakým způsobem ovlivnit, aby kvalita života našich pacientů byla potom lepší.
Do výzkumu zatím lékaři zapojili 25 pacientů z kliniky popálenin Vinohradské nemocnice. Andrea Skalická, Radiožurnál.
V magazínu radiožurnálu Experiment mluvíme o výzkumu, který by mohl pomoct dlouhodobě hospitalizovaným pacientům v intenzivní péči. Ti se totiž často potýkají s rychlou ztrátou svalů a taky s poškozením nervů. Kromě lékařů z kliniky popálenin se na něm ve Vinohradské nemocnici podílejí i další odborníci. Třeba přednostka neurologické kliniky Ivana Štětkářová. I s ní mluvila reportérka Andrea Skalická.
Vy se vlastně na tom výzkumu dlouhodobém spolupodílíte jako neurologická klinika. Jakým způsobem?
My jako neurologové stanovujeme, jestli tito nemocní mají myopatii anebo neuropatii kriticky nemocných. Takže jsme schopni určit, do jaké míry je vlastně postižení těchto součástí nervového systému, svaly a nervy patří k nervovému systému. A my to vidíme z kliniky, protože oni jsou ochrnutí, vlastně nemohou se dobře hýbat. A zároveň jsme schopni to vyšetřit klinicky a vyšetřit pomocí pomocných metod.
Využíváte zatím virtuální realitu, s pacienty se cvičí, polohují se. Co ještě se dá využít?
My bychom chtěli ještě zkusit stimulaci mozkem pomocí přístrojů, například využít repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci a další techniky. Tam to je možné jenom v případě, že pacient nebude samozřejmě popálený na hlavě, to je určité omezení. A zároveň bychom chtěli všechny tyto procesy si zdokumentovat, například pomocí funkční magnetické rezonance. Čili my chceme vlastně zhora, jaksi z mozku, působit na periferii a zároveň z té periferie, což jsou vlastně nervy, svaly a volná nervová zakončení, působit zpětně na ten mozek.
Jak daleko vy jste vlastně v tom výzkumu? Co už vlastně víte o té rehabilitaci mozkem?
Já bych řekla, že jsme teprve na počátku a vzhledem k tomu, že to je úplně nová myšlenka, tak v podstatě sbíráme informace, sbíráme data, budujeme multidisciplinární tým. Já jsem moc ráda, že jsem byla oslovená, že jsem v tom týmu, protože v tom vidím do budoucna nejenom právě u popálených, ale i u celé řady jiných nemocných velikánskou výhodu a myslím si, že je to směr, kterým bychom se měli dát.
A kteří nemocní, kromě pacientů vážně popálených, jsou ještě v ohrožení, pokud jde o postižení nervů a svalů?
Ohrožení jsou všichni nemocní, kteří se dostanou do kritického stavu, například proto, že měli zápal plic. Ale mohou to být i nemocní, kteří jsou po úrazu hlavy, kteří jsou dlouhodobě ventilováni, kteří k tomu mají infekce a dostávají celou řadu léků. Ti všichni jsou ohroženi nějakou z těchto forem neuromyopatie kriticky nemocných.
A je to teda tak, že ten výzkum probíhá i na těchto pacientech, nejenom na těch, kteří leží na klinice popálenin?
My jsme zatím vybrali nemocné z kliniky popálenin, protože to jsou vlastně ti pacienti v tom extrémně těžkém stavu. Ty neuropatie, myopatie kriticky nemocných se nemusí projevit tak výrazně. Takže my jsme vybrali tyto nemocní, kteří opravdu mají to postižení intenzivní, velké, výrazné.
Co všechno dneska těm pacientům pomáhá? Umí se teda vlastně medicína s tímto problémem u těch kriticky nemocných pacientů poradit?
My u těchto kriticky nemocných, kteří kromě těch nervů mají právě postižené i svaly, toho mnoho na pomoc nemáme, těch léků tolik není. Určitě je důležité stanovit, jaký je rozsah toho postižení a pak můžeme odpomoci tím, že dáme léky na bolest, že ulevíme tomu nemocnému, ale co je také důležité, je dobrá výživa a rehabilitace. Čili s tím pacientem se musí cvičit, musí se mu to vysvětlit a on musí mít také svoji vnitřní motivaci k tomu, aby se snažil všechny ty pohyby, které mu nejdou, získat zase zpátky.
Dodává přednostka neurologické kliniky Vinohradské nemocnice Ivana Štětkářová. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Párek se elektromagneticky chová úplně jinak než svíčková. Je to důležité třeba ve chvíli, kdy ve stánku s občerstvením ohřívají větší množství jídla. Cesta k dobře prohřáté porci proto někdy vede přes laboratoře a grafy.
Tady měříme dielektrické parametry různých potravin nebo materiálů.
Karel Hofmann mi na fakultě elektrotechnické ČVUT ukazuje hranaté hliníkové nádobky. Dají se do nich nasypat nebo nalít nejrůznější přísady.
Kukuřičná mouka, tři zrna.
Skutečně to zrníčka tady jsou.
Je to vlastně ten vlnovod zakončený zkratem, to je tahle ta destička. No a tady je pak i přechod na koaxiální vedení.
Z krabičky vede kabel do počítače. Tady vědci měří třeba mikrovlny, kterými se má jídlo ohřívat.
Řešíme takový problém s jednou firmou, která se rozhodla neohřívat pouze hot dogy, párky, ale do rohlíku vkládat třeba namixovanou svíčkovou, kterou je pak potřeba ohřát a tu pastu do toho rohlíku vnést.
Jak velký oříšek je to pro vývojáře nebo výrobce mikrovlnek nebo podobných zařízení?
No, je to oříšek. Jaké jsou elektrické vlastnosti, svíčkové, to zatím asi nikdo ještě nezjišťoval.
Mikrovlny ohřívají každou potravinu trochu jinak. Dělají to i domácí mikrovlné trouby, předvádí Kateřina Pavelková z Fakulty elektrotechnické.
Zapnu ji s nižším elektromagnetickým výkonem.
Termokamera je namířena skrz dvířka do trouby. Tady jedna strana svítí.
Pokud se podíváte dovnitř, je tam okénko, které slouží k výstupu elektromagnetické energie z magnetronu.
Běžně ho ohřívá nerovnoměrně a proto má ten otáčivý talíř, aby se to jaksi zhomogenizovalo, ten ohřev.
Jenže když je potřeba ohřívat větší hrnec, třeba svíčkové náplně do rohlíků, nemůže se každá porce otáčet zvlášť, vysvětluje Karel Hoffmann.
Dá se to taky navrhnout účelově, že to v celém objemu ohřívá rovnoměrně a nemusí se to otáčet, když je to vhodně navržené, ale pak je to jenom třeba na určitý materiál.
Právě proto tu odborníci proměřují různé potraviny, aby si spočítali a nasimulovali, kterými vlnami je mohou ohřát nejlépe.
Můžeme měřit koeficienty odrazu, čili kolik energie se odrazí zpátky. Potom můžeme ve vhodném programu napasovat na sebe ta naměřená data a ta nasimulovaná data.
Počítači graf, auto je napsáno cizrna.
A to je vlastně tato křivka na tom vektorovém analyzátoru.
Tady ta křivka se výrazně propadá někde mezi 2,4 a 2,5 GHz. Co to znamená?
Vlna, která se odrazí od povrchu toho vzorku a vlna, která projde tím vzorkem až nakonec a odrazí se zpátky, tak ty dvě vlny někde se sčítají, ten odraz je větší a někde se ruší vzájemně a pak je tam ten odraz malý.
Vlny, které mají jídlo ohřát, by se ale zpátky odrazit neměly. Musí se potkat tak, aby co nejvíce energie zůstalo uvnitř zkoumaného vzorku.
Aby nebylo kus rohlíku nebo té svíčkové v tom rohlíku kousek horký a kousek zase někde studený a tak. Tak musí to být rovnoměrně.
Mikrovlnami se dá jídlo nejenom ohřívat, ale také kontrolovat složení. Měření ukáže, jestli je v něm jen to, co tam má být. Z Fakulty elektrotechnické ČVUT Martin Srb, Radiožurnál.